Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.
Egunon deneri, egun Iruñarako. Iruñarako gure lehen kantuetan bezala, dakizue, ari-ari mandoko, bihar Iruñarako, handik zer ekarriko, zapet eta geriko. Bai, ekarriko ditugunak egun, ez dira ez zapatak ez gerikoak, dira bertsoak, kantuak eta hitzak eta poesia. Iruña Baiona aurten maiatz elkartearen gaia izan da, bere Usaiako solasaldiak bi partetan egin ditu, bata Iruñan, Nafarroako hiri nagusi zaharrean, eta bestia Baionan. Nolazo hori, ba, Iruña eskolegia da, eskolak egiten du eskolegia, gauza ezaguna da, eta Iruñako eta Baionako idazlean artean, maiatz aldizkarian eta beste bide batzuetan, badira aspaldiko harreman goxo batzu. Bon, gure bazterretan nolako bazterrak aipatuko ditugu, idazdeekin, bai, egia da, mundu baten ezagutzeko, herri baten ezagutzeko, beti erraiten da, ere literaturak idatziak bere lekoa baduela. Bistatzen alda eskualde bat, hortaz iskiatuak direnak, edo hor bizidirenen testuak, kantuak, bertsuak, haikuak, nitakita, poesiak, ikustea eta leitzearekin, hor biltzen da herri batetaz. Bo, hori, dugu pixka bat egin nahi izan, bo, nola ebiliko gira egun Iruñan eta ondoko hastean Baionan, bietan alako bida eberesi bat antolatu baitugu. Bertsulariekin, hasiko dugu egun Iruñako bisita, bertsulariekin, sustraiko lina, Iruñan bizitena, momentu untan, jakina, Lapordi kostalde untakoa, eta saioa Alkaiza. Enrique Diez de Ulzuron idazleak bisitarazi dauzku Iruñako txoko batzu, biztanda, ez gira hiri handi baten bisitatzen ariko hain fite, baina tokiztoki biliko gira Iruñako artxibategian, hor Iruñako historia biskata ipatuko dugu, Iruñako errekoetxean, udaletxean ere, jakina toki berezi badela, Iruña eskualduna ere ipatuko dugu, Edua Jose Miel bidadoren horitzapena ere oso ginen zauko, eta bertsulariekin gure itxulia bururatuko dugu, karrikiri liburu saltokian, liburu dendan, hor iparaldekoen liburuak, ere hor erakusketa batean hor baitziren aste guztian. Hora gure lehen partia egongo mankizununtan, eta ondotik kondestable izeneko jauregi eta sala publikoa derortan, izan dira mintzaldiak, eta hor entzunen ditugu horko zati batzu, Austin Zamora, Marikita Tamburren, Koldo Amistoi eta Inurte Txamendio ez denak, binen hori Txamendi kantuz ere, eta hola horrekin Iruñaren ezagutza zerbait behar bada eginen dugu. Iruña Pompeo emperatore romatarrak sortu zuela, bere izena zeuriko remana zaio, gana idu 2000 berreun bat urte hor Iruña bazela, funtsian baiona bezala. Eh? Iruña erdi arroan biziki kuriosoa zen, eh? Nafarroako erregeek ekarriak zituzten kaskoin handara bat Iruñarat, eta hor herriaren zati bat hor osatzen zuten Iruñako erregeen funtzionario negoziante, eta omen ofizioko jende guziz fidableak, seurak ziren, eta hoiekin batean, bazen Iruñan beste hiri bat, azken batean, eta hori zen, Navarreria ditzen dena, hor Nafartarrak hor ziren, eskualdun purpurrak ranginezake, eta bazen hirugarren herri bat bezala Iruñan, hor, eta hor, pixka bat nahas-mahas, mundu guziko, funtsian, hor Santiagoko bilarekin behar da jende batzuk kokatu zirenak, funtsian, hiri bat ziren Iruñan, eta bakotsak bazituen bere arresiak, kasailan ari ziren, ere poliki, bere nartian, bon, eskolegian gira, normal, eh? Eta azken batean, Nafarroako erregeak eraikizuen jauregi bat, eta holako hiri horien harresiak hautsi, eta beste harresi bat egin. Azkenean, denak akomatuz, molde batez, hori da Plaza del Castillo, Gazteluko plaza, Iruñako erdiortan hortzen, Gaztelu zahar hori. Bo, hori lehengo Iruña, gero Iruña bilakatu da ere hiri moderno bat, oa ikusten aldena, nitz jende bizi da hor, eta, bon, Iruñako horretzapen horiek ditugu biztanda egun aipatuko doi bat, Enrique Diez de Ulzurun, histori laria eta idazleak hor komentario batzu gintzituen, bon, ditugu entzunen, bainan entzunen ditugu gure bertzularien hitzak bere hala eta sustrai kolina siko da, tondotik saioa alkaiza, hartxe bategian Iruñako azken batean historia zaharra hor aipatu behitzen eta, hola, ongi etorria aldi berean, iparaldetik korat jine ginen jende handena bati.
Arratzaldeon pare-parera zuzenduz begiratua Kikeren azen diskursoa ta naturak dekoratua euskal kultura ferdez edota horiz koloreztatua ta ematen zaio gerran gorriei Eman zitzaien tratua, eman zitzaien tratua.
Arratxaldeon orain 2000 urtez naizta zaren jardun. Ni porlanaren alaba izan da, Iruña izautuz gaur egun, gorria berde edo horia, euskeraren emankizun, gaur eguneko begi berrikin, Koloreztatu dezagun, koloreztatu dezagun.
Kolore batek emanen balu munduaren jatorria, Ze importadu izan horia ferdea edo gorria. Erromatarrak, oksitaniarrak, talepo iruñerria. Mestizaia naiz modan dagoen, ez da hain gauza berria. Ez da hain gauza berria.
klajea, mestizajea, gaur eguneko gerizan, lehen baskoiak ta erromatarrak, karriketan zein elizan, mestizajea ez da hain zarra, sustraiola xedu zuesan, euskera zarra bada baina lanin, antzarra ez dadin izan, aintzarra ez dadin izan.
Zuzaudela sai egingo dugu dena hizkuntzaren alde, baina gaur bildu garen ezkero ezingo da egin alde. Mirari baten, gauza undi baten, atarian gaur bai kaude. Iruña ezautu behar omen dugu, tabernan gelditu gabe. Tabernan gelditu gabe.
Nola ezagutu Iruña horrela, galdetu diguzun lagun, poteoa da alde zarrean, aste buruko ezagun, beraz baztertu San Jose plaza, udalare utzi urrun, Navarrerian hartu bimosto ta plan aldatu dezagun, ta plan aldatu dezagun.
Batetik bidezbide katedralaren aintzinerat joan ginen eta hortik herriko etxeraino, udaletxeraino eta horre biztan da okasiona bertsu eder bat zuen entzuteko.
Udaletxera heldu gara sendaz senda, ta entzun ditugu lengo kontuta leyenda, hango apez kontuta orko oia alden da, baina onen onena irainen zerrenda, baina onen onena irainen zerrenda.
Naiz eta batzuk jada joan diren ies, ardo saskia zenbat ta darduna berez, gaur ola ez da esaten, baina egin amets hitzak ez daude. Itzak joan dira, baina protagonistak ez. Itzak joan dira, baina protagonistak ez.
Lengoa da bizio edo gutizia, denborak eman arren bere karizia, adardun eta mozkor itzen malezia, horri esaten zaio hizkuntza bizia, horri esaten zaio hizkuntza bizia.
Hizkuntza bizi horrek irainetan marka, gaizki esaka zuzen edota zeharka. Basapiztiak omen hori esan data, tantza arrazoirik ez zitzaien falta, tantza arrazoirik ez zitzaien falta.
Zemotzak diren gaurko txepelta tontuak, lehen bai ederrak irainen kontuak, apezalaba horrek azeen kantuak, lehen ere apezak ez ziren santuak, lehen ere apezak ez ziren santuak.
Apezak bazun nahiko handia itzalak, irainak ere luze asko mundialak, baino inprimategitan liburuk egalak, gaizkitzegin baina zeintelektualak, gaizkitzegin baina zeintelektualak.
Iruña eskualduna dela, batzotan ahazten da, eh? Bo, uste da beti hor espainolak direla denak, hor, behinan ez da hantzi behar, eh? Erdi aroan hor, lingua navajorum, nafartaren hizkuntza egiten zen, eskuararen dako, eta luzaz, hola egin da. Eta baskoien leinoa do tribua hor bizi zen, baskoiak, eskaldunak, baskoak, eta ba, funtsian ez, behar da gehiago, izenez zeurik ala ziren, eta bere nortasun nafartara, bizten da eskolegian bakotxak atxiki nahi dugu gure nortasuna, Iruñak hori atxiki du, eta ikusi ditugu ere Iruñako eskaldunak, Jose Miel Bidador pastorala hortan, gotainen eman dutena, eta beste toki batzuetan, Iruña eskaldunan frogak ere aipatua izan dira, omen irainak hainitz eskuaraz egiten ziren Iruñan, eta aski egin dugu hori Enrique Diezek hori kondatu daukularik.
Taundikoak ilustre asko ditu gaurko publikoak, Euskal Herri osoko akademikoak. Larai, laralai, laralai, akademikoa.
Akademiko asko jada esan dugu lehen, denak haien liburu ta diskurtso lerden, baino herri xantzako ekitaldia omen, idazlea estenik baote da hemen. Larai, laralai, laralai, baote da hemen.
Haien tesi potolo ta ikerketa gai, hemengoen izena agertzen da nun nahi, detailetxo batekin, harritu da sustrai, mintzatzen badakite, entzuten ere bai. Larai, laralai, laralai, entzuten ere bai.
Entzuten badakite, bueno sustrai tira. Saiatu, saiatu ta ordute diztira. Jode gazte jendea, hor guri begira. Horko gazte txortatik etorriote dira. Larai, laralai, laralai, etorriote dira. Urrengo kalean.
Zuk aztertu nahi duzu gazten tropela. Zu zeu ere gaztea zaitugun bezela. Baina uste nun saioa bazenekiela. Hemengo gazteena etxamendi dela. Larai, laralai, laralai, etxamendi dela.
Gaztena zeinote botata galdera, ta zaian zematean batetik bestera. Orain dela hiru mende gutxi gora bera, nola bizi berritu behar dute euskera. Larai, laralai, laralai, behar dute euskera.
Horixe da galdera, ta erantzuna benga. Segitu behar dugu, bila sendaz senda. Katedral ataritik auzora irten da. Euskara karrikirin bizi berritzen da. Larai, laralai, laralai, bizi berritzen da.
Liburuak gauza edera biztan da, omen gutxi lehitzen dugula eskolegiak baik egan bestetan ere, Baina erakusketa edera hor, karrikiri liburu dendan antolatua zen, okasionia hor, liburu gintzaz, irakurketaz eta irakurletaz eta idazleaz mintzatzeko.
Denak mai gainean hau dau parada, baina osatzen dute sekulako karga. Hau dena irakurtzeko urte bat behar da. Hau dena irakurtzeko urte bat behar da.
Material asko dela esan duzu zuke, beharko ziren eta makina bat urte. Nik leitu dudanik etzazula uste, baina hauek denbora sobran izan dute. Baina hauek denbora sobran izan dute.
Euskal kulturan beti hitza da nagusi, berdin da gero izan eder zein itxusi, berriz esango dute ironitak guzi. Idazle asko baina irakurle gutxi, idazle asko baina irakurle gutxi.
Irakurleak urri badauzkagu edo, ez omen dira hemengo liburun bezero. Ideia bat badaukat gehiago honezkero, ikusiko zen deubeden atera ezkero, ikusiko zen deubeden atera ezkero.
Euskal kulturak hori du erronka beraz, euskaratik sortzea taldela euskeraz, karrikirik jarraitu dezala aberats, eta urte osoan izan bedi maiatz, eta urte osoan izan bedi maiatz.
Maiatza izan da din beti herri honetan, uda berri kolorez da zegon penetan, mugak bere izten duna berez bi aldetan, bat bakarra izan da din gaur maiaren bueltan, bat bakarra izan da din gaur maiaren buelta.
Pour le petit garçon qui me prête des sœurs, tandis que les enfants s'amusent au bâtard, et par l'oiseau blessé qui ne surplus qu'au monde, sommeille tout à coup. Sans s'encontre des sons, pas de la soif et la faim, le délit m'attend, je vous salue, Marie.
Thank you.
Eduardo Lacasta entzun dugu, gitarra jolea, eta bon, unibertsitari izan da, unibertsitatearen dekanoa, doaien horietarik bat, bon, gizon guziz fina hor, eta kantaria ere, hor entzun dugu hor kondestable sala hortan. Hor gira beraz egun Iruñako bon, bisita bertsutan eta historian pizkat egiten, hor Iruñako idazleekin eta Baionatik andana bat, dotzena bat harat joanak ginen, eta beraz hor entzun zuen bezala, hor sustraikolina eta saioa alkaiza laguntzaile ginituen. Hitz batzuen prestatzea galdegina zaukuten, edo aipatua ginoen gine ginoela, kondestable hortan, Iruñako eta Baionako idazten artean pixka bat, izan gira hor gauzak irakurtzen, eta funtsian entzunen dugu lehenik Marikita Tamburan bere tekstu bat presentatzen.
Iriz karkailaka. Aitatxi belarrien darrik neskari begira, lurezkuki paritzaria hortzen artean, oilua kataska inguruan. Goizeko eguzkia zero argian gora, ainarak itzulika gero eta beherago, hortzia egigo, orga baten karanka sentatik behera edu, bera rezkargatua. Aintzina, labri txakurra zanbaka, ondotik dituela, etxaldeko mutila eta neskaren aitatama, amakisu. Baina nola sustena duzu aurra errekan jostatzera? Belu egiten din egun ez du noztuko. Gibereko atetik amatxiak eratzen da. Zaila ilu titaduna, gatzerdi eta espartik betzak, mototx txuria. Bazkaria prez da. Lehenik orga ustu behar dugu sabaiak, euria hasi baino lehenago. Edateko freskoa ekarrezazu botoi. Hori da, amestoiaz, genditzen zaidan lehen oroitzapena eta bakarra. Lau urtez baizik, ez baintzan bertan bizi izan. Alta, ezin sendatuzko zauri bat badut nire sortetxeari buruz. Zein atxikean izan amestoiari, ni aurrele argitzen hau. Ongi ogoitzen nahi zenbat maite nuen bertako amatxi, eta berak ze sentimentu amutsuak zituen niri buruz. Aurten goran, angirutik bisitatzera joaiten intzaionean, ez nuenia eskolaz hitz egiten, eta amatxik frantses guti izakien. Orduan, kantuak erakusten zizkidan etxean zideko arrizko altian jarririk. Aurrak ikasazue, eta ikusten duzu goizean, salameratzen dituen biek, gure begien aurrean irikitzen zelarik, panorama zoragarri bat, baigorriko arana mendiz inguraturik. Afroamerikar etxekonte berriak turistei saltzen dien $10,000 bista, berak dion bezala. Beraz, saltatzen duten afaititate lagun eiteko, eta amaiera bakarriko errago dizuet beraz egertatu zen etxe hortan, nire hoxe baitzen ean dira behatzen gero egiten zortzian salgo izan zen. Eta horrein, beraz, etxikoan derea afroamerikara da, ingles beraz izkuntzakoa, eta gela karokatzen ditu turistei etxe hortan, eta saltzen du etxeko bista. Eta baita etxe hortan ere, ala ere egan behar dizuet, amaiera, beraz, lehen dokumentua etxeari buruz, da Nafarroko erresuma garaikoa. Eskuen artean dutana, beraz da 1789ko notario akta bat, eta nun frogatua den amestoikoak Christian zirela, eta Christian da agoten lehen izena. Beraz, texto hau agertua izan da liburu batean 2005an, etxea eta etxekoak eskola literatura behitzen dena, eskola zaren ditzakak argitaratu dena. Beraz, texto laburaz osatua da edo erkiz, mugarri aldetakoak, emeletzigarren emetik asitaka aparte, eta baita texto hau izan da, abiapundu beste liburu batetaz, orai idatzi dutana, agotetaz dena eta etxortaz, eta maiatzek argitaratuko didana aurten itxuraz.
Gurekin ginuen ere kondestable sala hortan Koldo Amestoi, eta bon, kondalariak zer egiten du kondatzen historio bat.
Baionan, bada etxe hondi hondi eta artean, etxe oso artean, etxe txikto bat. Etxe txiko txiktoaren zinean aurrean loko lorategi baratze txugako zerbait. Iskin batean sagarrondo bat. Zagarrondoaren azpian gizon bat, bertako jabea, lotan gara, usu lotan, jarritan lotan gara. Gizon hau, badu zerbait jabete lanik gabea dagoela, eta bat batez, lo zegoela, amets bat egin du. Eta ametxean ikusti du, bere burua badu bala bidez bidez, senda, errepideak hartu, eta egiskak zeharkatu, eta hantxe, ibai ondo batera urbildu, eta nun begiak indu hau arga ditzen dela, arga. Hau segitu, jarritu, eta zubi batera horbitu eta antxe, zubiaren zutabe ondoan, pilarearen behenean, kutsa bat, kutsa hortan altxor bat. Eta entzun dut maitek erraiten altxor hori zuetzen da, hartu zazuta ere mantazu. Hori ametsa, egin du ametsa egin duen bide berdina. Urbildu da, erako arga erreka atara. Urbildu ere zubiotara, Magdalena zubia honen. Magdalena zubia egin azpira hotxe, pilararen ondoan, izon bat. Eskale bat, arlote bat. Hau ikusita, hain zorion txuzen ametxean, Azkenean lortu zuera zoriona, genkoak bali bazen laguntza eta rekoziola, berar lanik abentzanik eta altxor bat izaitea eta zer pozata. Ametsa horratu eta hotxe non ikusten duen arrelote hori. Oto berriara, izona, gure baionara, zubik emira igo eta bere burua botako duela uretara. Arrotean garen jordan zer ikutuzua. Ba, nire zorionaren urtiletik pasatu nahez eta hemen nahikoa, ezea, hemen go, horretu egur aldi edarrarekin zuen burua horretara botako, horrak hori ez duzu eginen, baina amets bat egin dut eta ametsak ondatu dio, gure baino narrak arroteari. Ja, nik ere amets bat egin dut. Zuriaren nirurikoa. Amets egin dute, ba, bidetik nindu ala iparalderuntz eta antxe hainbat bide, errepide eginik eta hainbat herrika herriska zeharkaturik Baiona deitzen den herrira urbildu naizen da eta antxe jauzo batean, etxe ongin artean, etxetxo bat dagoena eta etxetxo hortan etxorren entzinean dago lorategi txume bat, lorategi iskinean, sagarrondo bat, sagarrondoaren azpian hortxe lurra zulatuta hor altxor bat badola. Ega, da gizu nik izan zuhurra naiz. Eta ez erako ameskerietan, nirutik egitan sartuko, ez dut erakotan txinezten hor gai horut, hemen egon. Hemendik iragaiten baitira hainbat erromes eta peinari eta guzti, eta hau egu uste dute egin naizela Magdalena Zubiaren zaintzarea eta erreta honen jabea. Eta horbitzen zerikit hemen freskatzera Iruñako herrian sartu gabe, eta erintzen di, Baionara eno joango. Hori komentatzen ari dela, gure Baionara bere etxean zagutu du, ni ilustrazio hortan. Horren hau agurtu tetxeratu da eta egia, bere baratze horakiri xume kaskarroren eskinean duten zuaitzaren azpian, zugatu lurra agotu, baztertu eta aurkitu aitxor bat, aitxor zora garria. Hobetetan ere zen gure gizona, zer egin gozuen diru honekin, aitxor honekin, banatu, zabaldu, lagunei, horan urrukitzen zailon derako Iruñako eskale eura zerritu zuzukenean. Ba, azkenean behar bada nire ametsak beti jaten da ametsak ez urra binean behar bada nire ametsak eguz egizati bat zuera eta hemen nago aitxorare bila etorria. Hemen ez da aitxorare. Zubion behar zeroke Iruñaldeko Magdalena Zubion dora tantxe. Zu jarri zeuden zenuen zinen leku hortan harri ondi batzu daude eta harri horren azpian behar bada aurkituko duzu altxor bat. Joan da gizona, ez dakit zer egin duen miliatzen egitea antxegur, ez dakit aurkitu duen altxorra, baina hemen go Iruñar jendeari horreko gomita bat egitzen die, nahi duzue urbildu eta berako arrelute hori laguntza zarek ekarri behar bada hortxe lehen zutabe horren aurrean atzean da behelian aurkituko duen altxor hori partekatu eta banatuko duzu ekarren artean behar bada.
Azarezko kantua. Egiten ginduen kosegreba simboliko bat, Baionako katedralea. Horrein dure gote batzuk. Ies lariak ez nahiz utzi, haizatzen dut ipar aldetik. Eta Gabonetako garai bizen, eta Bizente obispoak, apezpikoak, polizia sartu zaiko katedrala, kanpoan igotzeko. Montzon ere gurekin zen, eta etxerakoan, gau ez gau, eskualderi poeta, zelanderi polita, munduan nahi zuen, gindezan bertsuz kanta. Pineo mendiko, indioa ginen eta, gure niga gauena, esperten zaten kanta. Doinu beri batian, hasi, jotzen hasia baita. Munduak naskiro gai, beten munduak belarria naski, etxipu dikan dauzka. Doinu berria emo, azkarra goza pata. Esteta hoieko,
eskoalerri poeta diskoetan eta grabatua da hor bere kaja handiarekin emandakun kantu honki garria zen hau. Segitzen dugu gure beraz Iruñeko solasekin, eta azken solas bat entzuren dugu, Austin Zamora mintzatzen gure esenpereko poeta handia.
Baiona eta Iruña artean zoin bitaiten aurki nezakean loturarik ahar baina. Mila bortzean zentimetro kubo inguru dituen ere buru ezur bane honetan, neuronak keskatzen hasi zaskitararik. Ez dizkitet bi iliauk historiari lotu nahi izan. Jakinez, historiak Irunia bezala Baionan ere, gerra baizik ez dutela beren ahesi, estafeta karika, pilohi karika, urkatoki, eta presondegekin irudikarazten. Ez ez, neuronek nahiago izan haute urbizia isurtzen duten ibai bazteretara eraman. Arga ingurura eta segunda berean nun ehobi aturridekin juntatzen den tokira. Hor, asmatu arazi bainante, Baiona eta Irunia sortu zirelarik. Biak, beren erdian zaukaten ibaien izenez zirela izan datuak izan. Ibaiona edo Baiona, eta ibai junea, edo hor, junea katen da, batzegi junea, junea katen da, edo batzegi junea, tegitzea altatu eta, nintzat gusen dut, ibai junea, edo irunea. Jakina, arga ibaiak, jun, zura bere antzineko izena, jun. Zerbait, sortzen du, beraz, bera niretzat, Baiona eta Irunia, urraren umeak zauzkita. Izen bera dute. Errazki, bentsatu nezake, gizaki komunitate baten sortzeko momentuan, lujatik bizia ateratzeko, bai lokalian bizia txikitzeko, urraren ukaitea, beharrezkoa izan zutela gure arbasoak. Lingurista ez izanez, ez eta historio zalea ere, neure neuronek poraino urgunako ametxetan sartu naute, eta igo naiz edoien arira, Carlo Mago, Fernando Andando, edo Mola, Mahmola, Guzien, Garai, Kudelak, baina urgunako. Horno bait, Baiona eta Irunia artean den toki indefinitu baterat, nun Nafarroako gari ere mugagabikoetan sortua izesekenak, batutzen diren bertze ere mugagabiko batetik datozen Lapordia deko itxasoko aize ezeekin, bai noa barriko daldarek bakarrik ezagutzen duten maitera, noa nun denboratik aparte, ilargi isuritan, uge gorrizko mitxoletak, erramu ferde klorofilozkoen kontra tukatzen diren tokira. Noa bai, muga fiktibo baten bi aldetako maitaleak elkartzeko, finkatu itzorduen betetzera. Itxutoki maite dut Baiona eta Irunia arteko bide erritxutan kabitzen den ere mua. Hor, nire bizia asibet baitzen. Hor ere aurkitzen baitut eskaldun teluriko naizenaren funtsa. Eta ikeda beti honakola, nun behit hor edo bastanen edo beti oian egitan, eskater gian hor, Irunia eta Baiona artean, hor txematen dut nire zerbait, berezia, zinez. Historiak bere zik transit gloria mundi guziekin, Baiona eta Irunia oraino ahizko erraikiduraz gogorturik atxikitzen ditu. Baina ez kezkatu, Nafarroa eta Lapurdiko ere muetan gaindi, ura eta izea, ahesietaz futitzen dira. Gure libertate biziaren etekabeko elementu eta eredu premiatxoa direnakotz. Thank you.
Eta horra egungo sortan usten dugu gure Iruñako egonaldia. Bon, behar da zerbait ikasi dugu, bai eran beste molde batez ere eginen dugu Iruñako bisita bat. Karikaz karika eta arresiz arresi ere. Anartean biztanda esker bizienak hor Ustraikolina, Saio Alkaiza eta Enrique Diez de Ultzurun eta hor mintzatu diren guzieri, Marikita Koldo, Enau eta Ostin eta Eduardo kantari musikariari zuekri ere eskerrak eta esan, zondoko hastean jinen gira aldiuntan Baionarat. Molde berdinean, bertsulariekin Baionako itzuli bat eginen dugu eta bo, ez duko dena eganen. Bestaldi arte, izan ontsa.
Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten, orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.